Klausies Tallinn Music Week ziņas ar Kasparu Breida katru otrdienu 14.20.
Viens no ievērojamākajiem Eiropas pilsētas festivāliem Tallinn Music Week šogad notiks no 28. Marta līdz 3. Aprīlim. Tā 8. Norises gadā festivāls saņēma rekordlielu mākslinieku pieteikumu skaitu – 1300 pieteikumus no visas pasaules. No tiem izvēlēti 237 mākslinieki no 33 valstīm. Latviju šogad pārstāvēs Alise Joste, Miklavs, Ozols, Rīgas modes, Šipsī, Trianu park un Very Cool People. Mūzikas programma ir žanru mikslis, no avangardam līdz popam, no deju mūzikas līdz pat metālam. Programma piedāvā arī klasisko un laikmetīgo mūziku. Lielā Tallinn Music Week mūzikas programmas atklāšana notiks 4. 31. Martā koncertzālē Kultūrikatel kopā ar beļģu izcelsmes mākslinieku Brendan Jean Walsh. Festivāls mūziķiem ir iespēja sevi atrādīt ne tikai skatītājiem, bet arī mūzikas industrijas pārstāvjiem no visas Eiropas. Skatītājiem Tallinnas mūzikas nedēļa piedāvā iespēju iepazīt neskaitāmi daudz jaunu grupu, kā arī redzēt jau atzītu mākslinieku koncertus. Līdztekus mūzikas programmas sarakstam Tallinnas mūzikas nedēļa piedāvās labāko kafejnīcu un restorānu izlasi programmas Tallinn Music Week Tastes ietvaros. Tallinn Music Week Arts programmu veidos Igaunijas laikmetīgās mākslas attīstības centrs, savukārt Tallinn Craft Beer Weekend piedāvās iespēju iepazīties ar Igaunijas alus darītavām. Sekojiet Tallinn Music Week ziņām katru otrdien Radio SVH un tiekamies Tallinā!
Jūs klausījāties Tallinn Music Week ziņas. Tiekamies festivālā no 28. Marta līdz 3. Aprīlim.